Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 14 июнь шимбе көнне Азатлык дулкыннарында Төркиядә Эрдоганны Путин белән чагыштыралар. Ким кемгә охшарга тырыша? Орта Азиядә су кытлыгы, кызу җәй айларында су нефттән дә кыйбатрак шималга әйләнә. Моны шишу юллары бармы? Татарстанда түрәләр балаларны нинди телдә укытырга дип баш ватканда, татар дөньясында татар мәктәпләре яңа уку елына укучыларны инде туплаган. Кызган таба тапшыруында сезне җырчы Илнара Нурмөхәммәтова белән очрашуга чакырабыз. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, узган атна китергән вакыйгаларга күз салыйк. Бу атна милли республикаларда президент вазифасы бетерелә дигән хәбәрдән башланып китте. Татарстан Дәүләт Шурасы Конституциягә үзгәреш кертелми дип бу хәбәрне шул ук көнне кире каккан булса да, мәгълүмат Татарстан белән Башкортстанда, шулай ук татар дөньясында тиз таралды һәм аңа реакцияләр килеп торды. Бу хәлләрне Гадел Галәмәтдин искә төшерә.
Әйткән сүз аткан ук, ярасын төзәтеп булмый диләр. Шушы көннәрдә Татарстанда президент институтын бетерәләр икән дигән хәбәрдә яшен тизлегендә таралып күпләрнең теленә керде. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары бу турыда ләммим. Бөтенләй бер нәрсә дә булмаган төсле. Бары тик Вечерний Казань һәм Время деньги газеталары гына Ирек Мортазинның газета басмасында чыккан бу язмасын тулысынча бастырды. Биредә шулай ук Дәүләт Шурасының бу хәлләргә карата кире кагу белдерүе дә бар. Әмма ул тулысынча бастырылмаган. Дөреслеккә туры килми шуның белән шул. Ә бу кире кагуда президент матбугат үзәге вәкилләренең әлеге язманы язучыларны мәкаләдә үзләренең квази, ягъни имгәк сәяси фикерләрен бастыруда гаепләүләре бу басмада чагылмый. Алай да җил исми яфрак силкенми. Шуңа да кайбер сәясәтчеләр бу сүзләрдә дөреслектә булырга мөмкин ди. Әмма күпчелеге яңа таратылган хәбәрне кайберәүләрнең уйдырмасы буларак кына кабул итә. Журналист, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Заявление Ирика Муртазина о том, что будет ликвидирован пост президента, это скорее утка, которую он, исходя из своих каких-то личных амбиций...
Билгеле, бу Ирик Муртазинның үз мәнфәгатьләреннән чыгып әйтелгән уйдырмасы гына. Әмма шулай да бүгенге көндә илдә, тулайым Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән фикер бар. Ләкин хәзер Русия җитәкчелегенең үзендә әле каршылыклы хәлләр барганда, Путин җитәкләгән куәт кешеләре республикалардан президентларны алу ягында түгел. Чөнки алар әле Русия президентына күпмедер дәрәҗәдә үзенә күрә бер каршылык булып торалар. Әле генә президент вазифасына керешкән Медведев та төпле аякка басмаган, халыкта нәфрәт уята торган бу адымга барырга ул әле әзер түгел. Шуңа күрә Русиядә республика президентларын бетерү галәмәте була ала, әмма 1-2 елдан соң гына. Миңа калса, хәзер Татарстанда Шәймиевкә каршы махсус ниндидер бер буталчык тудырмакчы булалар. Колесов тирәсендәге хәлләр Камил Исхаков кеше язаюы, Казанда Радик Драконның тутылуында мин шуның белән бәйләп карыйм. Шәймиевнең үзенең әле президент урыныннан китәсе килми дип уйлыйм. Ә Медведев белән Путин әле үзара мөнәсәбәтләрне урнаштыра. Монда Шәймиев кайгысы юк әле дип белдерә Звезда Павлоҗи мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Между этим двум вертикалям, путинской и медведевской, нет до Шаймиева, я думаю.
Русиянең бәйсезлек көнендә Казанда президентлыкны һәм Татарстанны яклап урам җыены узды.
Шаймиевне түгел, президент постын сакларга килдек.
Чаллы шәһәреннән килдек, безнең Татарстан республикасын таркатып, безнең президентны урыннан алып, бөтенләй таркатып бетерергә уйлыйлар. Без моңа бик тә каршы. Без үзебезнең җиребездә азат яшәргә тиеш. Без эшлибез. Безнең эшләгәнне башка милләтләргә дә ашатабыз. Бер башка милләт белән без каршылыкта түгел, дустату яшисебез килә. Ни эшләп безне кысалар. Президентыбыз калсын, татар теле яшәсен, татар класслары яшәсен.
Татар! Башкортстанда президентлыкның бетү ихтималына иҗтимагый фикер айрылды. Башкорт оешмалары президентны яклап урамга чыгарга әзер булуларын белдерде. Рус һәм татар оешмалары Русиядә бер президент булуга каршы түгел. Уфадан милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков сөйли.
Менә әйтергә кирәк, Россиядә төрле-төрле милли төбәкләр бар бит. Бер модель Татарстанда, икенче модель Башкортстанда. Әйтергә кирәк, менә Башкортстанда бигрәк тә миллиара хәл бик катлаулы. Катлаулы, менә бер аның бер сәбәбе менә кирәс, менә шушы 18-19 ел бер кеше генә, бер милләт кешесе генә президент булып торган да тор, минемчә бәйле. Алмашып торса менә, мәсәлән, Башкортстанда 3 милләт халкы бит. Бер нидә периодта рус кешесе, икенче периодта башкорт кешесе, икенче периодта татар кешесе, шулай итеп менә алышып торсалар, теге ротация булып торса, минемчә күп менә милли ара проблемалар да барлыкка килмәс иде, бик тизрәк шешелер иде дип беләм. Хәзер инде бер кеше, бер клан кешесе, инде менә 19 ел президент булып тора, ул бик минемчә уже шушы үзенә күрә бер тормозга әйләнде.
Бүгеннәрдә Красноярский мәчетенә прокуратура вәкилләре килеп, дивардагы Алладан башка тәңре юк дигән язуны алдыртканнар. Красноярский җәмәгать мәчете имамы Гаяз Фаткулин әйтүенчә, прокуратура вәкилләре мәчеткә килеп тикшерү уздырабыз дигәннәр.
Алар белән сөйләштек, алар официаль, але бер нәрсә язмаган әйтмәгәннәр. Ну, без анда сөйләшеп бер нәрсә дә юк.
Диде имам Гаяз хәзрәт. Епархияның социаль хезмәте рәисе Валерий Солдатов журналистларга мондый Алладан башка тәңре юк дигән сүзләр башка дин вәкилләрен кимсетә дигән. Бүген Красноярскида 50-гә якын чиркәү һәм бердән бер мәчет бар. Димәк, православларның кимсенүе турында сүз әлбәттә мәзәк күренә. Шул вакытта Пасха һәм башка православ бәйрәмнәрендә шәһәр төрле кытлау язулары, шигарьләр белән тула. Әмма ул вакытта беркем дә мусульманнар рәнҗидеп исе китми. Шуңа да карамастан Красноярский җәмәгать мәчете имамы Гаяз Фаткулин исә тавыш куптармадык ди.
Без хәзер бер компромисс таптык. Әмма ләкин кешеләргә охшамады. Ну ничек кешеләргә? Башта диндә кешеләргә охшамады. Имеш, башка диннәрдә Бог юк, отсутствует, а бездә Аллаһ бар. Шуның өчен дә тавыш күтәрә башлаганнар.
Нәкъ мәчет диварындагы сүзне алдырган көнне Красноярскида шәһәрнең 380 еллыгына багышлап, Православ Руси дигән зур күргәзмә ярминкә ачылган. Анда Русиянең бик күп шәһәрләренең вәкилләре катнашкан. Бәлки хакимият мәчеттәге язманы шул нисбәттән алдыргандыр дип уйлаучылар да бар, ләкин имам үзе алай дип санамый. Россия мөстәкыйлеге көнендә Уфа, Сембер, Мәләкәс, Ижау калалары шәһәр бәйрәмен билгеләде. Ульян өлкәсе башкаласы исемен тирәсендә бәхәс бара. Коммунистлар Ленин исемен яклый, православлар Сембәрне кайтарырга тели. Шәһәр көне алдыннан урам җыеннары узды. Татарларны кимсеткән тарих дәреслегенең мәхкәмәләр буйлап сәфәре бу атнада да дәвам итте. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе дәреслеккә каршы шикаят белән килгән Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Минашевка татарларның кеше ашаучылар булмаганына дәлилләр табарга кушкан.
Раслагыз дисек әйтәсез, мохтар, ничек бу вообще кетелмәгән сорау, ничек син аны раслыйсай? Кемнән дә барга справкалар кирәк, чтобы без кеше ашамадык, без бер качан да без кеше ашаучылар түгел дим, сонда инде справка, бу җирләр
Мөхәммәт Минашев югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итергә җыена. Бүген Кыргызстанда мәтәм көне. Бөтен төрки дөнья һәм әдәбият дөньясы бу атнада 79 яшендә вафат булган танылган язучы Чыңгыз Айтматовны искә ала.
Төрк дөньясының бөек язучыларыдан бере, төрк дөньясының мөтәфәккире
Төрки дөньяның бөек язучыларының берсе, фәлсәфәчесе Чыңгыз Айтматов вафаты уңайыннан аның бөтен туганнары һәм төрки дөньяның кайгысын уртаклаша. Чыңгыз Айтматов 20-нче гасырда бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе иде. Ул төрки әдәбияты зыялы кешеләрнең берсе иде. Мин аның 1988 елда мартта Совет язучылары мәҗлесендә Үзбәкстан һәм Урта Азия язучыларын килеп тәбрикләгәнен хәтерлим. Төрки дөньядагы фикерләрне җиткерүче оста язучы иде. Ул барсында урыс телендә язды, ләкин аларда төрки рух сизелеп торды. Ул язганны урыс язучысы һич яза алмас иде, чөнки бу әсәрләрнең мәгънәсен җиткерүгә төрки калып кирәк иде. Чыңгыз Айтматов шундый бөек кеше иде.
Кайнагы буларак, мәнбәсе буларак төрк калыбы, төрк йөрәге кирәк иде. Ул төрк шундый бер йөрәк, шундый бер бөек йөрәк сахибе иде Чыңгыз Айтматов.
Ул Татарстанга Русия телевидение каналы фильм төшерү төркеме белән бергә әнисенең әтисе туып үскән Кукмара районы Мәшкәр авылына кайтып, нәселе чыккан йортны күрергә җыенган иде. РТР каналының иҗади төркеме язучының гасырдан да озын көн дигән әсәре нигезендә документаль фильм төшерүгә булган. Кыргыз язучысының Татарстандагы программасы үтәлми калды. Ул Казанда булганда кинәт авырып китеп, Татарстан клиник хастаханәсенә салынды. Соңыннан ул дәваланырга Германиягә озатылды. Чыңгыз Айтматов әтисе күмелгән Бишкек шәһәре янындагы Чаңташ авылы Атабәйт зиратында җирләнде. Узган атна китергән вакыйгаларга күзәтүне Төркиядән дәвам итәбез. The Wall Street Journal басмасында бу атнада АКШ хөкүмәте киңәшчеләренең берсе, якын көнчыгыш белгече Майкл Рубиннең Төркиянең Путина китергә тиеш исемле мәкаләсе дөнья күрде. Шул ук мәкалә Төркиядә Радикал басмасында Эрдоганның Путиннан аермасы юк дигән баш исем астында төрекчә басылып чыкты. Эрдоган һәм Путинны чагыштырып буламы? Кем-кемгә ошарга омтыла? Мәкаләнең эчтәлеге белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Мәкаләнең оригиналында рубриканың астында калын хәрефләр белән Эрдоган Путин булырга тели торгандыр. Ләкин ул шушы амбицияләре өчен ни АКШ, ни дә Европаның яклауына ирешмәскә тиеш дип язылган. Майкл Рубин, Түрік генерал штабының Истанбулдағы Харби Академиясына үткерілген халықара якын кенчігіш симпозиумына қатнашқандан сын, бұ мақалені язып, диккатіне жәліп итті. Бәлкі де бірінші мәртебе күрінікті бір американ білгічі премьер Эрдоганға қаршы бір фикір айткен болды. Ул мақалесінде мынды фикірлер яза, ситат. Эрдоган үзенә яраклы булганда демократия фикренә ябышсә дә, хәзер аңарга аркасына әйләнде. Мәхкәмәләр хөкүмәткә каршы карар биргәндә аларны үтәүдән баш тарта. Мәтбугатны Кремль кебек әһәмиятсез дип күрә. Икенче зур мәтбугат органы Сабах газетасы белән АТВ телевизия ширкәтен үз контроль астына алды. Эрдоганның кабинет агзалары өстеннән 30 коррупция кайылплеве мәхкәмәләрдә тикшерелә. Эрдоган Истан белән Көнбатыш арасындагы упкынны тарайту бер якта торсын, киресенчә анти-американ һәм антисемитик яла ягуларны яклап, бу упкынның арасын тагда ачты. АКШ белән Аурупада юстиция демократияларны саклаган бер инструмент. Төркиядә дә моның шулай булуы төрек демократиясының өлгергәнлеген күрсәтә. Майкл Рубиндан ситат тәмам. 5-нче июньдә Конституция мәхкәмәсе университетларда хатын-кыз студентларга баш яулыгы белән кире иреген биргән ике конституция маддәсен кештән чыгаргач, Төркиядә кабат зур ызгышлар купты. Ак партиялылар Конституция мәхкәмәсенә һөҗүм итә башладылар. Ак партияның парламенттагы юстиция комиссиясе җитәкчесе Имая бу атна башында яңа бер тәкъдим кертеп, күп кешене шок катырды. Ул Конституция мәхкәмәсе алган карарларны парламентта тавышка куеп, Kirekken de 5 yıl müddet bilen tunduru hukuku birgem bir konstitüsiye maddesi ezirlerge çakırdı. İndi küpçilik televizyalarının haber programalarında herkin sayın diyerlik premier şuna etti. Opozisyon partiya liderleri mına etti digen, alarının birbirlerini gayiplegen bildirileri urun ala. İş ul derecege ciddi ki hukuk boyunca bilim almaganlar da üzüne küre fikirler eti. Meclis reisi toptan krizistan katılığı için Rusya'da bulganı kibik iki meclis bulduru formulasını takdim etti. Barlık bu ızgış dalaşlarının artında Konstitüsyon Mahkemesi'nin AK Parti'ne ildeki layık sistemini buzuda gayiple tabup yabu hem cidmiş azasının siyasetten tıyı boyunca karar çıkarı ihtimali yata. Tabii ki AK Parti'ye yabılgaç, onun ekonomik ülkedeki kıda kıdagılık, üst taraftarların kanunsuz revişte bayıtı, korupsiya kibik türlü aktiflıklarının da farş itili ihtimali var. Siyasi küçüke böyle ekonomik küçüğüne yugaltı ihtimallığı da AK Parti'ye borçlu bulsa gerek. Ayrıca mahkeme prosesi ele bitmezse de AK Parti'nin üz içinde bölünü, kaybır deputatlarının başka partiye küçük ihtimallığı da premierine burçu. Ul haksız da tügel. Çünkü Alevilerinin yani sünni bulmagan şiilerge yakın turgan Türküm'nin vekillerinden deputat Reha Çamuroğlu partiyeden ayrıldı degen haberler çıktı. Şunun içinde bulsa gerek Premier Erdoğan parlamentini CGL'ga cibermeske buldu. Şula itip üz deputatların kontrol altında tutmak çıbula. Kıskası Türkiye'nin siyasi kileçegi yol çatında tıra. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Orta Aziyadagi 5 il arasında Qirg'iziston hem Tojikiston ugi bola tusli. Ularning yerlari kichkina, shul vaqtda gaz hem neft kabi boyliklari da ularda eng oz. Ko'rshi Qozog'iston, Turkmaniston hem Uzbekiston Qitoydan Yevropaga neft hem gaz qudirtuvda investor bo'lib turadi. Shul vaqtda Qirg'iziston hem Tojikistonda suv boyligi bor. Hem qizu jeyda O'rta Aziyada xalq uchun bu eng zo'r boylik. Chunki suvga susagan xalq uchun bu eng bir shig'an masala bo'lib qola. Hem avvalgi problema qotlovlangandan qotlovlana bora. To'liroq deb Landish Xarasova.
O'rta Aziyada temperatura 40 gradus qizu bo'lganda, Buxoro shahridagi xalq issidan tilmirib suvsiz izin jeyni nishik uzdiru turunda qo'yg'ira. Albatta, bu suv masalasi Buxoroni g'ina birshimay. O'zbekistonning kimbotishindagi ovullar, shaharlarga umuman O'rta Osiyo uchun suv problemasi bek muhim. Ham bu endi ko'ptangi masala. A problemaning shishirishi bir qorasang, allani og'irda tugul kibit. 1000 chaqirim yiroqlikdagina Qirg'iziston ham Tojikiston tog'larida suv bor. Bu atnada shu suv masalasini hal etish uchun 4 yil Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonning suv uchun javobli davlat ishchilari Bishkekka yildi. Олар бұйыл хәм келесі елінің бірінші дүрт айында Тоқтогүлдегі су байлықларын қолану турында сөйлешерге сөз қойышқан еді. Ләкин бұл сөйлешулерде мәселе хәл етілмедігіне түгіл, хәтті керісінше тағында қатлауланды. Инді Қырғызстанның су берешегі турында келішкешкіне Өзбекстан яғы қоршы келді. Ул әлігі 4 ел арасында келішуіні имзалаудан баш тартты, себеплерін аңлатмышағына. Uzak Aziya için su meselesi indi gımırlık problemi. Kupkine kırılıktan, susuzluktan jofa şikken tibekler Kırgızstan hem Tajikistan taularına kor bularak yağğan suna olaydı. Lakin bu yıl halkatla ulandı, hem Kazakistan, Uzbekistan, Türkmenistan'da su jitmeu problemisi ayrıca kiskin tırdıp kütüle. Şinki bu yıl Uzak Aziya'da kışlar bik solkın buldu, hem Kırgızstan bilen Tajikistan uz sularının kupşeligin solkın kış vaqtında energiye şiğar uşun tıttı. Albatta Bishkekte Uzbekistan suni sotib oludan bosh tortmagan bo'lsa, masala hal etilarda tislidi. Uzbekistan vakilligi suni Xudoy bergan boylik deb soni ham uni oqshog'a sotib oluga qarshi kidi. Uzakaziy tibaklarida suv masalalari bilan chig'illangan tajribali bilgich Gregory Gleason naq mana shu so'zlar endi masalani hal etuvga kirta bo'ldi dedi. Uzbekistan'ın devlet ışıkları mina su satıla tırgan baylıq tügül, suunu her kişi kullanırga haqıqla, hem eğer de suunu satıp alsaq, bu Uzak Aziya qırıq adetlerin buzu buladıydı. Di Gregory Gleason, Бишкек исә инде берничә ел Душәмбегә елга янындагы буаларны тиешле шартта саклау өчен шактый чыгымнар тотарга кирәклеген аңлата. Су Казахстан һәм Үзбәкстанга китә башлагандан бирле Кыргызстан хөкүмәте чыгымнарны каплауда ярдәм итүне сорый. Акчалата булмаса, Үзбәкстан газ бирү өчен махсус шартлар булдырсын, ә Казахстан күмер бирсин ди. Казахстан күпмедер бу шарт белән килешә һәм Кыргызстанга бераз бушлай күмер җибәрә су алган хисапка. Ә Ташкент исә су өчен түләргә дә баш тарта, шул ук вакытта газ бирү шартларында җиңеләйтми. Кыргызстан хөкүмәте исә суга да газ һәм нефткә кебек караш булырга тиеш дип белдерә, ягъни аңа товар кебек карарга куша. Грегори Глисон дәвам итә.
There are politicians in Kyrgyzstan and some water management officials.
Кыргызстан сәясәтчеләре һәм кайбер дәүләт эшлекләре дә суга бәя бирү дөрес ди, чөнки күпләр моңа мохтаҗлык кичерә. Бу Кыргызстан һәм Таҗикстанның байлыгы булып тора, әмма бу Үзәк Азия традицияләре белән туры килмәү каршылыклар уята.
But it does come into conflict with many Central Asian traditions.
Диде Үзәк Азия төбәкләрендә су мәсьәләләре белән шөгыльләнгән тәҗрибәле белгеч Грегори Глисон. Ел саен Казахстан 11 миллиард кубометр суны үз җиһазлары аша елганың су саклагычына чыгара. Алар исә Үзбәкстан һәм Казахстанга китә. Үзбәкстан бу суның күп өлешен куллана, ә калганын Казахстан ала. Бишкектәге сөйләшүләр нәтиҗәсендә Кыргызстан 3 миллиард кубометр суны Ташкентка бушка бирәчәген әйткән, әмма аннан күбрәгенә түләргә тиеш булачак. Ләкин Үзбәкстан моның белән килешмәгән. Сөйләшүләр шулай мәгънәсез тәмамланган. Кыргызстанның энергетика су байлыклары министры Сапарбек Балыбиков булай ди.
Давайте не дадим, пока наши соседи не признают ее.
Әйдәгез, безнең күршеләр суны товар дип танугач кына аларга суны бирәбез. Бу мәсьәлә бик мөһим һәм ул югары дәрәҗәдә дәүләт милли институтларында караларга тиеш.
Национальных институтов.
Диде Кыргызстан су байлыклары министры Балыбиков. Казахстан вәкилләре исә кыргызстанлылар тәкъдименә җавапларак караган. Бу әлбәттә гаҗәп тә түгел, чөнки Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев су мәсьәләсендә Үзәк Азия төбәкләре бергә кушылып, берлек булдыру тәкъдим иткән иде. Үзбәкстан президенты Кәримов исә ул шакта бу берлеккә Ташкентның керергә теләмәвен әйтте. Үзәк Азияда кыш бик салкын булганда, Кыргызстан һәм Таҗикстан нефть һәм газ булмау сәбәпле бик авырлык кичерде. Шул ук вакытта Үзбәкстан бурычларыгыз бар дип әлеге илләргә газ бирүне киметте. Кыш айларында Кыргызстан һәм Таҗикстан энергия җылылык алу өчен су электр буаларына су агымын арттырган иде ул чакта. Кыргызстан һәм Таҗикстан тауларына күп кар явуы әйтелә. Ләкин белгечләр кар су җыела торган урыннардан ерак яуган һәм кирәкле җирләргә төшкәнче кибә. Шуңа су дәрәҗәсе түбән ди. Академик Дүшен Маматканов булай ди.
Хәзер су юк Токтогылда. Эми су була таным бар.
Хәзер Токтогылда су юк. Әгәр бөтен агып килгән суны җыялсак, ул була. Юк икән авыр булачак. Казахларга һәм үзбәкләргә бирсәк, кыш көнне үзебез авырлык кичерәчәкбез. Чөнки электр энергиясен җитештерү өчен су булмыячак. Ләкин бу мәсьәләне хәл итәр өчен берәр шишерешне табарга кирәк. Әмма аның өстендә эшләргә кеше юк.
Ситуациядән чыгыш Нан бар иштелгән аны һичкем караган җире.
Ди академик Маматканов. Үзбәкстан белән энергетик өлкәсендә килешү булмау сәбәпле Кыргызстан һәм Таҗикстан су электр станцияләре өчен су җыеп калмакчы була, чөнки бу елда кыш салкын булса, тагын электр энергиясе белән проблемалар чыгуына шикләнә. Үзәк Азияның су җитмәү проблемасы ничек дәвам итәр билгесез. Әмма эссе кызу көннәрдә сусызлыктан аптыраган халык тагын авырлык кичерәчәк.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә дә татар башкорт дөньясында сабан туйлары үтә. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Аңарчы яңа уку елына әзерлек турында. Татарстанда түрәләр кайсы телдә укыту дөрес булар дип баш ватканда, республикадан читтәге кайбер төбәкләрдә татар мәктәпләре нәтиҗәле эшләп килә. Ижауның 10-нчы мәктәбенә инде киләсе елга 1-нче сыйныфка балалар тупланган. Укытучыларны бер генә әйбер борчый, соңгы елларда балаларны һәм ата-аналарны Казан һәм Татарстан белән таныштыру өчен элек булган сәфәрләр кимегән. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәрендә татар сыныфларына балалар туплауны 17 ел элек башладылар. Бу эшкә беренчеләрдән булып 10-нчы мәктәп хезмәткәрләре алынды. Һәм биредә ел саен татар сыныфларына әти-әниләр улларын, кызларын укырга китерә. Ул елларда мәктәп белән җитәкчелек иткән Равил Губаев эшен бүген дә дәвам итәләр. Киләсе уку елында да милли сыныфны ачу өчен балалар инде җитәрлек язылды, дип уртаклашты мәктәпнең бүгенге директоры Елена Развалинова.
У нас проблем с набором не бывает татарский класс, потому что уже это налаженная система работы с родителями, работы с детьми.
Мәктәп шәһәрдә алдынгылардан санала. Ирешкән уңышлары хакында директор кабинетындагы күп санлы дипломнар, рәхмәт хатлары да дәлилли. 10-нчы мәктәпне 50-дән артык бала алтын һәм көмеш медальгә тәмамлаган. Биредә югары белемле, дәрәҗәле укытучылар эшли. Укытучылар дәресләрен мавыктыргыч, кызыклы итеп оештырган очракта гына бала белемгә, фәнгә тартыла. Киләсе уку елында әлеге сыйфатларны Венера Габайдуллина татар сыйныфына язылган балаларга индерәчәк, дип билгеләп үтте мәктәп директоры Елена Развалинова. Татар сыйныфларында укыган балаларның белем дәрәҗәләре югары. Чыгарылыш класс балалары имтиханнарны башка фәннәргә караганда күпкә яхшырак бирә икән. Ана телен малайларга, кызларга үз эшен яратып башкаручы Фәридә Фрунзе кызы Кашапова укыта. Ул инде күптән югары категорияле укытучылар исемлегендә. Балаларда телебезгә мәхәббәт тәрбияләүдә. Үзенең дәресләрендә Фәридә Кашапова төрле алымнар куллана, мәктәптән тыш бик күп чаралар оештыра.
Шунысы бик куанычлы, соңгы вакытта беренче класска укучылар җыюда тоткарлыклар булмый. Бик куанычлы ата-аналар арасында милли аңны уяна башлавы. Чынлап та бу безнең эш нәтиҗәседер, сезнең эш нәтиҗәседер һәм гомумән Удмуртия җирлегендә эшләп яшәп килүче татар иҗтимагый эшчеләр нәтиҗәседер.
Сез дәресләрдә генә эшләп калмыйсыз бит инде. Әлбәттә, программагыз бар, аны үтәргә кирәк сезгә. Әмма балаларны кызыксындыру өчен әле бит башка бик күп чаралар да оештырасыз.
Дәресләрдә эшләп генә балаларда милли аң уятып булмый. Бигрәк тә милли аң дәрестән соңгы чараларда уяна. Балалар белән күп эшләр оештырырга туры килә. Ел дәвамында милли бәйрәмнәрне билгеләп үтәбез. Язучылар белән очрашулар үткәрәбез.
Һәм тарихи ватаныбыз Татарстан белән дә элемтә кирәк бит әле. Менә ул яктан ничек балалар белән экскурсияләр оештыру, Казан тарихын, Татарстан тарихын, татар тарихын өйрәнү.
Татар классында укучы балалар Татарстанга шулкадәр зур мәхәббәт белән карыйлар, шулкадәр аны яраталар һәм Татарстан турында бик күп белергә тырышалар. Без кулыбыздан килгәнчә дәресләрдә, класстан тыш чараларда Татарстан турында мәгълүмат бирергә тырышабыз, үз халкыбызга карата горурлык хисләре уятырга тырышабыз. Ләкин шунсы кызганыч, соңгы вакытта экскурсия Казанның үзен барып күрү, Тукай изләре буенча сәяхәтләргә чыгу соңгы вакытта туктатылып тора. Бәлки бу матди яктан җитмәүчелектер, ләкин бик тырышкан вакытта моңар акча табарга, бу эшкә акча табарга була дип уйлыйм. Шуңа күрә бу эшләр яңартылсын иде. Чөнки беренче елларда бу эшләр бик матур итеп алып барыла иде. Хәтта татар классларына керү өчен бер итәргеч тә булып тора иде.
Ата-аналар менә үзләре бу чыгымнарны күтәрергә әзерме?
Өлешчә. Ләкин тулысынча кыйбатка төшсә, ну бәлки оештырып чыгышы булган вакытта тоналарда бу шыгымнарны күтәрүгә катнашырга әзер. Мәктәбездә татар фольклор ансамбле эшләп килә. Балаларыбыз 5-нче класста гына булсалар да, матур гына җырлар өйрәнделәр, матур гына чыгышлар ясыйлар, район күләмендә дә катнаштылар. Ләкин кызганыч, безнең костюмларыбыз юк.
Фәридә ханым дәресләрендә җирле басмаларны татар тапшыруларында куллана. Бу татар басмаларына тапшыруларга кызыксыну уята, икенчедән балаларга үзләренә аларда катнашырга этәргеч бирә, диде Фәридә Кашапова.
Яңарыш вестасы белән эшләтерабыз, татар тапшырулары белән бәйләнештерабыз һәм анда катнашырга тырышабыз. Төрле яклап балаларның күңелен күрүгә, балаларда татар теленә мәхәббәт уятырга тырышабыз.
10-нчы мәктәптә балаларны төрле яклап тәрбияләү, аларга ныклы белем бирү өчен барлык мөмкинлекләр дә кулланыла. Муса Җәлилгә багышланган чараларны мәктәптә шәһәр күләмендә дә уздыралар. Фольклор түгәрәкләрендә үзләштергән осталыкларын укучылар шушы кичәләрдә күрсәтә. Милли тәрбия спорт түгәрәкләрендә дә бирелә. Аеруча малайлар милли көрәш секциясенә теләп йөри. Биредә татар көрәше элементларын үзләштерә, чыныга. Моннан тыш мәктәптә күп санлы башка спорт түгәрәкләре дә эшли. Шулай итеп, бүген милли сыйныфларга балаларны топларгамы, юкмы, ана телен укыта торгамы, юкмы дигән бәхәсләр барган чорда Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәбендә яңа уку елында татар сыйныфын ачу өчен тиешле күләмдә балалар язылган. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Узган атнада Кырымда шаулап гөрләп татар балаларының Сөембикә варислары исемле иҗат бәйгесе узды. 1999 елдан башлап үткәрелгән бу шара инде күптән фестиваль генә булып калмый, балалар өчен җәйге сәнгать мәктәбенә әйләнде. Biri də şığış həm yarışlardan tış, donulğan jirşilər həm büyüşlər bilən ışıraşılar, ustaxanələr uyuşdurula. 9 yıllıq tarixi bulğan bu şara Qırım həm Tatarstan arasındağı beylənişlərini də üstirdi. Dolaraq məqlumat bilən xəbərçi biz Dilovar Osman.
Festivalgə Məskəu Tatar Milli Mədəni Avtonomiyası reisi Rəsim Akçurin cibərgən qıtlau xatını Zımzımiyə Bəqudinova oqub işittirdi. Süzgə çıqqan jüri reisi Tatarstan xəm Ukraynanın at qazanğan sanğat işliklüsü server Kakura Simbika varisları festivalində uzğan yıllarda qatnaşqan ballarının bir ölüşü indi zur səxnələrdə jirli xəm icat idi. Bəlki bəgən bu festivaldə qatnaşqan balalar da yıllar uzğac min də bu festivaldə qatnaşıb ılısan ғат юлына чықтым деп сүйінбеке варисларын мәңге қатырлар деді. 7 яштан башлап фестивальге келген 200-ден артық бала жыр, бию, инструменталь жанрына фессуз номинациялары бойынша ұз ұсталықларыны көрсеттілер, ұзара яраштылар бұл фестивальде. Қырымның бұйық ұнлар поселығынан Рәзия Ситаблаеваның башқаруында бәхетке, шатлыққа жүрі еді. Судақтан келген 10 яшында Дилара Дуканжиева есе туған тіліні скрипкада ойнады. Донецкенің Макеевка шәһәреннән килгән Рамазан Сиддиков әниемә җырны башкарып, махсус призга лаек булды. Фестивальдә кырым татар җырлары да яңгырап торды. Қырым татар балалары білен бірге фестивальда Мәскәудан Гүлнара Шакирова да жер номинациясында қатнашып, мақсус призға лайық болды. Бұ фестиваль хаққында мен Зілзада Сафиуліна білен сейләштім. Ол мына нәрсә деді Азатлық радиосына.
Біріншіден бұ Қырым жерінде тігі татарының тарихи ватанында өткәрілі. Хәм мұнда балалар келіп тарихи урыннарда болалар, бақшы сарайларда болалар, қара дида қиыналар, дұстлашалар. Бұл дұстлық фестивалі. Бұл балалар бір-бірсін конкурент етіп көрмейлер. Мұнда қатнашқан балалар дұстлашып кетелер, жылашып айырылшалар. Хәм мұнда мастер-класслар, мұнда ең матур татар қызы, ең батыр татар жігіті, сабан тойда мұнда. Мұнда шундай ойындар, хәм татарша дискотекаларда. Бұл мәктеп, бұл Сембика варислар фестивалі, ол конкурс қына түгіл, ғади фестивалына түгіл, көңіл ашуына түгіл, ол әбәлкі ол мәктеп, сәнғат мәктебі, ол тұрмыш мәктебі. Бұл фестиваль 99-шы жылдан башланды, 1999-шы жылдан, һәм менә бүгінгі күнге қадар дәвам итеп килә. Әмма соңғы елларда біз аны халық ара итеп үткәрә алмадық, ләкин спонсорыбыз булмау сәбәпле, ә менә Қырым җирендә, Қырым җирлегендә алар аны сүндермәделәр, шу ушакны. Ел сайын менә быел инде 6-нчы тапкыр үтә. Һәм мин чын күңелемнән шатланып килдем. Рәхмәт иштерүчеләргә Идел Урал җәмгыятының җитәкчесе Илмир Насихович Тимиргалиев, һәм инде менә Сергей Кокурга татар Кырым татар халкының композиторы, җырчысы, һәм дәүләт ансамбленең җитәкчесе. Алар менә шушы фестивальне сүндермичә яшәтеп киләләр, шушы фестиваль ушагын сүндермиләр. Һәм ул сүнмәячәк, иншалла. Алдагы елларда әле ул халыкара фестиваль дәрәҗәсенә тагын күтәреләчәк һәм алачак үзенең эшен дәвам итәчәк.
Һәм бу Кырым Казан арасында бер күпер сыман инде бу фестиваль шул.
Шушы фестиваль башланганнан соң Кырым белән Казан арасында күпер салынды. Шушы фестиваль салды ул күперне. Аңарча әле Казаннан да килүчеләр, моннан Кырымнан да барышлар булмаган. Шуннан соң сәнгать атналыклары башланды. Кырым татарлары Казанга килделәр. Без Казан татарлары Кырымга килеп, сәнгать атналыклары үткәрделәр. Аннан соң спектакльләр белән Кырым татарларыбыз килде. Һәм бу багланышлар сәнгать өлкәсендә генә түгел, башка өлкәләрдә дә, икътисад өлкәләрендә, сәнәгать өлкәләрендә дә дәвам итә. Һәм аларның биргәненә шөкер, без бер олы бөек татар дәүләте булып яшәүебезне дәвам итәбез.
Бу җырчы Гүлзада Сафиуллина иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилевер Усман.
Шулай итеп, Сембер киләсе ел үзендә федераль Сабантуен үткәрергә әзерләнә. Мәскәүдә исә бәйрәм июль аеның беренче шимбәсенә билгеләнгән. Бүгенге көндә анда программалар әзерләнә, сәүдә итүчеләр һәм әлбәттә кунаклар чакырыла. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Назифә Кәримова.
Мәскәү Сабантуе белән быел милли мәдәни мөхтәрият шөгыльләнә. Һәм ул соңгы еллардагы кебек быел да Битцадагы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Ләкин шундый карар чыгуга карамастан, әле ел башында быел Сабантуе Измайлов паркында үтәчәк дигән сүзләр дә йөргән иде. Кызганычка каршы, яз башында милли мәдәни мөхтәрият вәкилләре Измайлов паркында Сабантуе уздырыла торган мәйданны карап чыкканнан соң, эше бик күп булачак, сәхнәләр юк, мәйданнарны әзерләү күп чыгым таләп итәчәк дип, Измайлов паркыннан үзләре үк баш тарткан. Әле бүгенге көндә Сабантуена әзерлек кенә бара, төгәл программалар төзелмәгән. Ә менә Мәскәү Сабантуена кадәр бер атна алдан яз бәйрәмен уздырырга җыенган Мәскәү өлкәсендә инде барысы да әзер икән. Бу хакта 2-нче ел инде Мәскәү өлкәсендә милли мәдәни мөхтәрият рәисе булып эшләүче Фәрит Мөхтәсаров хәбәр итте. Федераль Сабантуе кебек Мәскәү өлкәсендә дә инде 8-нче ел зур Сабантуе бер шәһәрдән икенчесенә күчеп йөри. Былтыр ул Дубна шәһәрендә уздырылган булса, быел Домодедово шәһәрендә узачак. Ә инде киләсе ел Сабантуе эстафетасын Люберцы шәһәре алачак. Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров белән Сабантуйлары турында сөйләшкәнгә кадәр 2-нче ел инде рәис булып эшләү дәверендә татарларга кагылышлы нинди дә булса яңалыклар булды Мәскәү өлкәсендә дигән сорауны да бирдек. Аның хәбәрен тыңлыйк әле.
Беренчедән Мәскәү өлкәсендә җәмгыят палатасы төзелде. Мин шул җәмгыят палатасының әгъзасы бер яктан, икенче яктан Мәскәү өлкәсендә милли совет төзелде. Ул советка да мине керттеләр. Шуңа күрә менә безнең милләткә карашлы сорауларны караганда, без инде ул сорауларны карайбыз, ул эшләрдә катнашабыз һәм бу менә безнең Мәскәү өлкәсе хакимияте белән аралашуның бер чыгышы булып тора. Икенче яктан инде быел беренче мәртәбә Мәскәү өлкәсендә яшәүче халыкларның ассамблеясы уздырылды. Ул Мәскәү өлкәсе хакимиятенең җитәкчелегендә булды. Бөтен халыкларның делегатларын җыеп, бик матур итеп уздырдылар һәм анда киләчәктә Мәскәү өлкәсендә милләтләрне ничек сакларга, ничек аларның гореф-гадәтләренә саклау өчен ярдәм итәргә шул хакта сүзләр булды. Үзенең программасы кабул ителде. Ярдәм булачак монда беренчедән бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендә хакимият һәм урындагы хакимият башлыклары арасында аралашуны тыгызрак итәргә. Менә шулар тыгызрак булсын өчен менә бу ассамблеяның файдасы бар. Монда булган бер яктан бер-береңне күреп сөйләшеп һәм бер-береңдә булган төрле-төрле эшләрне, булган проблемаларны хәл итәргә лашкынлык булганда, шуңа теләк булганда аларны эшләргә була. Бүгенге көндә бер яктан.
Соңгы елларда Мәскәү өлкәсе башлыгы Громов мәчет төзелешләрен тыеп, хакимият башлыкларына да мәчет төзелешенә киртә куярга дигән фәрмәне бар дип ишеткән идек. Ул турда сөйләшүләр булдымы дигән сорауга Фәрит Мөхтәсаров сүзен былай дип дәвам итте.
Монда инде ул мәчет төзелеше читтә кала алмый барыбер дә. Чөнки ул бит барыбер дә кешеләрнең рухи ягы дияргә була инде. Шулай бит. Шуңа күрә монда ул сораулар безнең инде җәмгыят советында да чыккан иде һәм ул сорауны аерым карарга булдык, аерым карарга булдык һәм бу сорауларны инде киләчәктә күз алдында тотып, аларны эшләргә тырышачакбыз. Дини идарәнең андагы әгъзасы да ул җәмгыят палатасына катнаша. Шуңа күрә ул эшләрне мин уйлыйм да киләчәктә җуйларга тырышырбыз дип уйлыйм.
Ә инде Сабантуйларына килгәндә Мәскәү өлкәсендә әзерлек бик кызу бара. Анда Сабантуе тагын 2 атнадан узачак. Бәйрәмгә әзерлек хакында Фәрит Мөхтәсаров былай диде.
Быел Домодедово шәһәрендә 28 июньдә аның бик матур урыны шәһәр ял итә торган халык ял итә торган паркы бар, шунда булачак. Киләсе елга кайда буласы инде билгеле. Киләсе елда эстафетаны Люберцыгә бирәчәкбез. Ондагы хакимият башлыклары ул яктан инде официаль җавап бирде. Кунак булачак инде безнең Сабантуйда. Бу бер яктан да инде. Икенче яктан тагын әйтәсе килә, безнең Сабантуйда ел саен Татарстаннан зур делегация катнаша. Менә былтыр Дубнада инде ансамбль килгән иде Татарстаннан бик билгеле. Дәүләт ансамбле. Быел инде безгә официаль хат килде. Яшел Үзән районы, Зеленодольск районы делегациясе киләчәк.
Сез Фәрит Мөхтәсаровны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе Сабантуйларына әзерләнә. Быел ул Мәскәүдә 5 июльдә Битса паркында, ә инде Мәскәү өлкәсендә Домодедово шәһәрендә 28 июньдә шәһәрнең үзәгендәге Ял паркында узачак. Кунакларны алар Казаннан да, Татарстанның Яшел Үзән районыннан да көтәләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Жүз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларды дип итеп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруында без сезне популяр җырчылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Илнара Нурмөхәммәтованы күпләр татар эстрадасындагы иң тыйнак, иң ягымлы һәм йомшак тавышлы җырчы дип саный. Бүген сез аның белән Азатлык дулкыннарында таныша аласыз. Казан студиясенә безне Рөстәм Исхакый чакыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Илнар, синең иҗатың белән һәм гомумән тулысынча үзең белән танышканчы, бу көннәрдә бәйрәмнәр бара, безнең милли Сабантуй бәйрәмнәре бара. Менә шул хакта сорау бар иде. Без инде яшьләр кайчандыр җырчы булганча популярлык алганчы, гади бер бәйрәмнәргә чыгабыз, дуслар белән күрешәбез, ял итәбез. Хәзер инде син менә күпмедер популярлык алгач, син инде бәйрәмдә ничектер иркенәеп, җиңеләеп кенә йөри алмыйсың, анда җырларга кирәк, халык күңелен күрергә кирәк. Менә шул арада ниндидер үзгәрешләр сиздеңме һәм менә Сабантуйларда кайларда булдың һәм булачаксың?
Менә хәзерге Сабантуй Алла берса, без Саба районына барабыз инде. Һәм инде менә элеке вакытларын искә төшәндә, балачакта инде безгә кызык иде инде Сабантуй. Дуслар янына, авылга, әби баба янына кайтабыз дип инде. Яңа күлмәкләр аладырык, кешеләр белән очрашадырык. Безгә җырчылар килә иде инде безнең авылга. Менә искә төшәм, әле Рәсим Низамов килде безнең авылга. Мен шу хәтле шаган, мин гел тыңлап тордым авызына ачып инде. Бу вакытта мин тамашачы идем. Ә хәзер менә без рольләр белән алмаштык. Хәзер мин җырчы булам инде. Кешеләр андагы тамашачылар. Әле ни бер нәрсә дә үзгәрмәде. Мин барыбер дә менә җырлагач та барыбер халкым янына төшәм инде, халык янына, алар белән күңел ачам. Әйтәсем килә шуны, менә җырчы булганда да кеше булып калырга кирәк беренче ратта.
Менә шоу бизнесның эченнән чиккердең гомумән.
Беләсең, минем хыялларым тормышка ашты. Менә мәктәп вакытында мин музыка мәктәбенә йөрдем инде. Аннары менә хореографияга, хореография классларын тәмамладык. Монда Казанга килдем, финансовый институтка кердем.
Казанга килгәнсә син кайда яшәдең?
Азнакай шәһәрендә яшәдем. Аннары менә беренче курстан Казанда яши башладым инде. Һәм мин үзем әйттем, әйтәм, беренче курста мин укыйм, куга бирле. Ә инде икенче курста Алла берса, мин барыбер җырга омтылачакмын. Һәм беләсең, менә икенче курста Ходайның рәхмәтләре шундый безгә мөмкинлек бирелде. Татар җырына кастинг булды, һәм мин алдылар. Минем өчен беләсең, шундый шатлык иде.
Ничәнче еллар бу гафу?
2006 еллар. 2006-2007 елда менә булды безнең концерт. Һәм мин шундый шат, менә чыннан да һәр кешегә әйтәсем килә, хыялларга ышансыннар, һәм инде ул тормышка шушы чыннан да.
Беренче җырың нинди җыр булды инде? Татар җырында җырлаган.
Авыл кеше булды.
Авыл кеше, йолдыз атылганда теләк телли кашык йөрәктә. Тик бер хәбәр ишетергә иде җанны сөйгән шибәр егеттә.
Синең продюсерің бар мен башта оқытушыдан баштайын де анар продюсердан
оқытушым қазір мен өзіме өз оқытушым чүнки финансовый институтта оқығаштым мен ауырақ енді қоядыр оқып үйрегенде шоңа көре бірінші шыраттан мен оқу менім үшін екінші шыраттан енді мен хобби десек та болайын мен жер өлкесі енді қазіргі уақытта менің продюсерім Таишев Фәрит Романович, шынан да ол яқшы оқытушы, дұрыс жол көрсетті, мына стиліне дұрыс сойларға ярдәм етті енді. Хәм енді менімше һәр бір жыршы белән жеріне жеткіріп ішлей.
Венера Ганиева кебек сондай үлкен жыршыларның индер анда сабақ нәрсә күрсәтмәдләр.
Менә концертларда Венера Ганиева белән эшләдек, шынан да ул бик үлкен һәм шын менә жыршы хаталарыңны күреп, хаталарыңны төзәтергә куша инде. Мен дә күңелле кәдә менә үземне хаталарым әйтә, мин критикага бик яхшы карамай. Венера апа мәдәм, зинһар шын әйтегез менә минем яхшы якларымны Ана ала берсе түзәтәчәкмен. Һәм инде менә шулай да без аның белән яхшы эшләдек, Аллага шөкер.
Татар җирендә кем белән чыктың? Анда бит өлкән җырчылар белән чыктың.
Әйе. Мин Зөвәр Хәйрдинов белән без чыгыш ясадык. Шуннан да шәп дуэт булды менә 100%-ка.
Язмалар арасында юкмы?
Бар.
Хәзер.
Әйе, анда тыңлап язам.
Мин бәхетле бар син булганда. Мин кадерле бар синең яныңда.
Менде компаниясы безгә контракт тәкъдим итте инде менә 10 кешедән 3 кешегә инде. Тәкъдим итләр һәм менә эш китте инде шуннан.
Бүгенге көндә күп мәҗәрем бар, альбом мазар уйлыйсызмы соң?
Менә альбом турында шуннан да уйлыйбыз. Алла берсә бер гамыса, икенче елга яз көне менә уйлыйбыз инде ничек килеп чыгар.
Моннан тыш нәрсә белән шөгыльләнәсең, укыйм дисең, эшләмисеңме соң әле?
Эшләмим әле менә. Чөнки вакытны җиткереп булмый укырга да, калган вакытны җырга инде.
Дискотекаларда концерт булачак.
Дискотекаларда катнашабыз. Дискотекаларда үзебез бер кызык концертлар дисек дә була инде. Шуннан да яшьләргә, шуннан да яшьләр белән күңел ачасың инде кызык бик.
Кая дулкындандыра күбрәк концерттан, дискотектан?
Кошандыра менә Алла Борисовна Бугачева да безнең дә әйткән менә мин анча яш булса да мин хаманда менә кошым дигән. Мин дә менә бар концертта да кошым бар бер. Бер җырның бер 5 секундын да аннары мин кирип китәм шуннан сәхнә белән эшли башлыйсың инде. Шуннан соң кошо әкренәп кенә инде басыла.
Zangova! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Күпмедә татар эстрадасына кирип киттең, беләсең, яшьчыларның ниләрендә ниндер алгарыш бармы? Менә без синең белән бу тапшыру алдыннан берничә клипларны карадык. Шуннан чыгып, уңай һәм тискәре якларны сөйләсе килә татар эстрадасының. Син аның үзәгендә кайсың, беләсең син аны?
Әйе.
Кемнән үрнәк алырга?
Менә хәзер бит инде беренче чиратта шәрәт тәңнәргә күбрәк акцент ясыйлар дисек тә була инде. Минемчә, менә беренче чиратта тавыш алгы планда булырга тиеш дип уйлыйм. Аннары инде менә клипның сюжеты яхшы булырга, шуннан да менә кешене уйландыра торган булсын. Шәрәт тәңнәр сәту минемчә дөрес түгел. Чөнки безнең татар милләте барбер сине икенче төрлерәк кабул итә. Менә әгәр дә без каядыр менә Европа якларына эшсәк дә, анда чыннан да менә шәрәтәннәр, ансы без уже карыйбыз телевизордан, безгә инде бу шулай булырга тиеш шикелле инде. Әгәр дә менә без бу кайф ничектә күрсәк инде шундый шәрәтәннәр, әбиләр, бабайлар анда нидә башы инде. Минемчә мин үземне теге бик старомодный дип әйтәсем килми инде. Барбер милләтнең матурлыгын, гүзәллеген калдырырга кирәк дип уйлыйм инде. Шуңа күрә юңа яклары бар. Әкренәп кенә менә аранжировкалар яхшы ясыйлар хәзер менә тавыш якларында да менә биюләр шәп ясыйлар менә инде әзрәк кенә менә читтән күчерү яклар копировать итү яклары бар инде бәлки алай берсе бер гамбыса менә киләчәктә инде безнең татар эстрадасы чыннан да олгаеп китәр бер гамбыса ә менә кемнән үрнәк алып сорадыңмы син минемчә менә барыбер тавыш буенча Зәйнәф Фәрхетдинова Салават Фәтхетдинов һәм инде менә Хания Фәрхиләрдән үрнәк алырга дип уйлыйм мин чыннан да менә шын зур кешеләр бит инде алар зур артистлар шуңа күрә инде мин алардан менә үземдә горурланам алар белән һәм инде үрнәк алырга тырышам алардан.
Илнара, бу әңгәмәнең ахырында нинди җир белән тәмамлыйбыз сөйләшүебезне? Үзен тәгъдим итсәң.
Яңа җырыбызны тыңлыйбыз. Әйтим җәле сүзләре Илназар көе Әйдә ялындыр.
Шахырган җиргә килми диясең, күтәреп кенә барыбер киләсең. Миңа күңелемә сиңа ялыну, алданган булып
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Алды сезне Истанбулдагы Кырым татар җәмгыятендә нәшер ителгән соңгы 2 китап турында мәгълүмат көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Истанбулдагы хәбәрчебез Шәнәр Каратай аларын әзерләүдә катнашкан җәмгыятның вәкиле Осман Карам белән әңгәмә корды. Бу тапшыруларны сез хәзер Кырымда Майдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Hürmetli Sayın Osman Karan, şimdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde son seneler içerisinde 2 tane kitabının editörlüğünü yaptınız. Burası Müstecib Ülküsal'ın Dobruca'dan adlı bir cıyıntıgın, bir de Tahsin Bey'in Türk'ün öz kardeşi deyin 2 tane cıyıntı kitabı hazırladınız. Bu 2 cıyıntı hakkında bizge kim idi bu cıyıntıkların sahipleri, bu kitaplarda bu cıyıntıkların içinde neler var? Bunlar hakkında bir malumat verirsiniz. Mesela bu Müstecib Ülküsal'ın Dobruca'dan adlı kitabında bu cıyıntıkta neler var, ne fikirde hazırladınız?
Müstecib Ülküsal 1930 senesi Dobruca'da 9 arkadaşıyla beraber Emel Mecmuası'nı kurgan ediler. Bu 10 sene içinde bu sadece bir neşriyatla kalmadı. Kırım davasını kalka yaymak için bir hareketin başlangıcı oldu. Dobruca'nın köylerinde, kasabalarında Kırım teşkilatları kuruldu. Müstecib Ülküsal ve Cafer Seyit Ahmet sürekli bu köylerin dolaşıp Kırım davasını anlattılar, tanıttılar. Ve halkımız bir yaktan 100 seneden beri Dobruca'ya gelip yerleşkenden sonra ana vatanını unutkan, tarihini de unutkan idi. O Emel'sin sayesinde ve bu teşkilatlar sayesinde Dobruca Tatarı yeniden özünün tarihine ve halkına baylandı. Müstecib Ülküsal Kırım Türkleri için bunday balaban bir işini omuzlarına algan idi. Bu Müstecib Ülküsal'ın bu 10 sene içinde Emel Mecmuası'nın Dobruca halkına yapkan çalışmalarını hatırlamak için, halkımızga bir daha tanıtmak için bu Dobruca'dan kitabını hazırladım.
Peki, hürmetli Sayın Osman Karahan, Müstecib Ülküsal'ın savlığında Kırım Türk Tatarları adlı degen bir eseri, Dobruca Kırım Türklerinde atasözleri ve deyimler adlı eseri, 2. Dünya Cengi'nde Berlin hatırlavları çıkan edi. Ölgenden de son, onun hatırlavların Kırım Tatar Cemiyeti neşretkin edi. Bu sizin hazırlaganınız cıyıntıkta Müstecib Ülküsal'ın kayrısı bir eserleri var.
Bunun içinde Müstecib Ülküsal'ın köp yaklı çalışmalarını anlatmak istedik. Bir yaktan Emel Mecmuası'nda basılgan Dobruca reportajları, öbür yaktan Dobruca halkımızga Kırım tarihine ait bilgilerini bir daha halkımızga hatırlatmak ve Müstecib Efendi'nin sadece bu teşkilatlanma bir de Kırım davası değil, onun Kırım Tatarcası için yapkan emeklerini de ortaya çıkarmak istedik. Müstecib Ülküsal'ın tarih gazeteci yönünden başka bir tarihçi yönü vardır, bir etnograf yönü vardır, bir bilgini yönü vardır, bir de edebiyatçı yönü vardır. Bu Dobruca'dan kitabına bütün bunları yansıtacak, örneklendirecek yazılarını topladık.
Çok sağ olunuz. Peki bu ikinci kitap, Türk'ün öz kardeşi, bu Tahsin Bey kimdi? Bu kitaptan da bir kıskadan bahsedebilir misiniz?
Tahsin İbrahim Efendi medrese mezunu ve medresene, Mecidiye Medresesi'ni bitirgende öğretmen veya din hocası olarak vazife alması gerekirdi. O öğretmenlikte karar verdi. Fakat öğretmenlik sadece mektep ballarıyla uğraşmak değil, bir de mektep balların anaları babaları bolgan Tatar milletimen demek, onlarla da çalışmak demek idi. ve bu yolda Müsteci Bülküsal Dobruca halkıma bir çalışma başlattığım kanda Müsteci Bülküsal'ın hemen yanında yer alan Tahsin Efendi Emel Mecmuası'nda da çalışmaya başladı. Denilebilir ki Müsteci Bülküsal'ın Tahsin İbrahim Efendi bu Emel Mecmuası'nın bütün yazılarını sayfa sayfa cümle cümle bu eksi hazırladı. Hatta Emel Mecmuası'nda çıkan reportajlar kimin kaleminden ekene bile belli değil. Fakat iki arkadaş Dobruca köylerini beraber dolaştılar veya toplantılarda ve Tahsin İbrahim Efendi güzel yazılar yazar, müzik sever, keman çalar, güzel resimler yapan pek istidatlı bir öğretmenidir. O kalem gücümen belki büyük edebi eserler yazabilecek idi. Fakat daha önemlisi o devirde Emel Mecmuası'nı ayakta tutmak idi. Bir yerde denilebilir ki edebiyatçılığını bu Emel Mecmuası çalışmalarına yani Kırım davasına çalışmaya feda etti. Tahsin Efendi'nin bu edebi gücünü de ortaya çıkarmak için az sayıda olsa da Emel Mecmuası'nda çıkan veya 1950'lerde Dobruca'da Tatar Mektepleri kitaplarında basılan yazılarını da bir araya getirip bir kitap haline getirdik. Bunun adını da Türk'ün öz kardeşi dedik. Aslında Tahsin Efendi'nin hikayesinin adı bir hatıradır. Türk'ün öz kardeşi bu Mehmet Niyazi bir şiirinden bir mısradır. Türk'ün özü öz kardeşi Çongarman'dır. Bu bir hatıra hikayesinde Tahsin Efendi Birinci Dünya Muharebesinde Kafkas cephesinde bir Türk subayman bir Kırım Tatarı askerinin arkadaşlığını anlatır. Onlar kısa bir zamanda birbirine o kadar bağlanırlar ki bir gece top atışı başlaganda Türk subayı yuklayı ekende onun yerine nöbetke bugün Kırım Tatarı kete. Arkadaşınız bek yoruldu onun yerine men barayım dedi. Ve o nöbette de öldü. Yani özün canı Türk subayı için yani onu öz kardeşi gibi görgeni için özün canı feda etti bu mağribede. Kitabın adı da bir hatıra olsa da biz ona Türk'ün öz kardeşi deyip yazdık.
Sayın Osman Karan, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu sene neşretkeni iki tane mühim kitabın editörlüğünü yaptı ve bu kitabın Dobruca'daki Kırımlı, Dobruca'daki Kırım Tatarların milli faaliyetleri hakkında bilinmeyen şeylerini gün ışığına çıkardı, okuyucularga aktardı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bugünkü topşuruğumuz ahırına yakınlaştı, hürmetli tınlaşılar. Yekşembe gününü azatlıkta sizni tügerek üstelsi yaşuğunu şakırabız. Milli Respublikalarda prezident vazifasının bitirilüü kimge faydağa, kimge ziyanğa? Qazan studiyasına tonalgan jemaat işlikleri hem jurnalistler şakırılgan. Sülyaşuğunu Remzil Vali alıp barışaq. Onu siz 15 iyun yekşembe gününü azatlıq dolğınlarında tınlağız. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.